слухаєте подкаст Громадського радіо. Що з економікою?
Вітання! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою» в студії ведучі Юлія Мінчева з Vox Ukraine.
І Андрій Федотов з Центру економічної стратегії.
Сьогодні в нас важлива і актуальна, як сьогодні, так і точно, в найближчі десятиліття тема. Ми сьогодні будемо обговорювати концепцію економічного розвитку Донецької і Луганської областей, точніше, ту концепцію, яка зараз винесена на розгляд і вже схвалена Кабінетом міністрів, і яку збирається впроваджувати Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Ми минулий подкаст записували про те, як можна спростити процес вступу дітей і абітурієнтів взагалі з тимчасово окупованих територій до українських вишів, про те, як важливо витягати якомога більше молоді, тому що з кожним роком все менше буде дітей, які почали ходити в українську школу, а не те, що там зараз знаходиться і те навчання, яке вони зараз проходять. І декілька місяців тому ми обговорювали з дослідниками статтю на Воксі про ціну реінтеграції Донбасу на думку деяких експертів. За їх оцінками, це був Віденський інститут, мінімум 22 мільярди доларів коштуватиме там повна реінтеграція тих територій, які зараз не є підконтрольними для України в Донецькій і Луганській області. Там дуже багато аспектів, ми заохочуємо його послухати і переслухати, бо це важливо там розуміти, з яких складових важливих складається цей процес. І сьогодні в нас більш предметна тема з двома спікерами. З нами по скайпу Марія Рибко, заступниця директора Центру економічної стратегії, а також з нами Андрій Мирошниченко в студії, радник віце-прем'єр міністр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Дуже раді, що ви до нас приєдналися. Вітання, Андрію.
Доброго дня.
І я думаю, Андрій, ти почнеш, можна загадати мені бажання тут, ти почнеш з першого питання, що ми будемо наступні півгодини дискутувати.
Андрій, чи ви могли б ви представити, розповісти, чому взагалі зараз така стратегія економічного розвитку Донецької та Луганської області розробляється і які взагалі плани міністерства щодо тієї стратегії?
Ну, дивися, тут є декілька різних підходів до відповіді на це питання. З одного боку, багато років ми знаходились в цьому конфлікті, який виник після військової агресії Російської Федерації, і в першу чергу всі звертали увагу на те, на переговорний процес, на що буде після деокупації, і забули трошки про те, що в нас є підконтрольна частина Донецької, Луганської області, і її треба розвивати. І в дійсності найкращий шлях реінтеграції, в першу чергу реінтеграції, зрозуміло, людей, це коли ми покажемо, що Україна успішна, Донецька, Луганська область на підконтрольній частині є таким взірцем, вже частиною Європи, і це змінює зовсім переговорний процес відношення населення, яке сьогодні фактично знаходиться під контролем окупаційної влади, до України. Це було з одного боку. З іншого боку, зараз відбувається процес формування стратегії 2030 всієї економіки України, зрозуміло, якщо не відпрацювати особливості, пов'язані з реінтеграцією, це буде неповна, напевно, стратегія. Якраз сьогодні проходило слухання в Кабінеті міністрів в рамках обговорення стратегії 2030, якраз частини, яка стосувалась питання реінтеграції. Тому і виникла ідея, що нам потрібно розробити якісь такий дуже модерновий проєкт для того, щоб фактично перетворити з Донецьку, Луганську область до окуповану підконтрольну частину з території, яку ми сприймаємо як післяконфліктну, в територію, яка повинна стати такою площадкою для пілота всієї трансформації економіки України. І от ми взяли для себе зобов'язання розробити таку стратегію. Зараз, мені здається, рухаємося до виконання. Багато ідеї, ну це вже інше питання.
Марія Рябко, заступниця директора Центру економічної стратегії, нещодавно повернулася з поїздок якраз по Донецькій та Луганській області. Вона проводила профільні інтерв'ю там, розбиралися в тому, які є проблеми, досліджували матеріали, не тільки вона, але й багато експертів, з якими вона працювала в команді, які долучилися до команди Центру економічної стратегії. Марія, могла б ти розповісти, які проблеми наразі найбільш кричущі зараз в цьому регіоні? Да. І твої взагалі враження від того, що ти побачила, що ти почула?
Да, привіт. Ну, я вперше була з настільки тривалою поїздкою в регіоні. Він дійсно справив на мене дуже велике враження. В першу чергу дуже цікаві, дуже класні люди, які там живуть і працюють, і незважаючи на настільки тяжкі і умови та невпевненість дуже високу в тому, що їх очікує наступного дня. А найбільш серйозна проблема – це безпека. І оця безпекова проблема, вона насправді впливає просто на все, на всю життєдіяльність, на весь бізнес. А через безпеку не дають банки кредити на цій території, бо заставу не можуть прийняти як такий актив, що матиме нормальну вартість для банку. А через питання безпеки не заходять інвестиції. Через питання безпеки люди їдуть з регіону та не їдуть працювати в регіон, а люди з інших областей. Тобто питань, насправді, пов'язаних із нею дуже і дуже багато. Ми навіть чули таку історію, що фірма не хоче обслуговувати обладнання, яке вона поставила виробнику на території Донецької, здається, області. Тобто менеджер, там це закордонне обладнання, і оцей менеджер фірми, він не хоче в область їхати. Велика проблема через Керченський міст у Маріупольського порту. Туди не можуть заїжджати тепер суда «Панамакс». І крім того, ще з цим мостом пов'язана така проблема, що російська сторона, зараз вже такого не відбувається, але раніше вона затримувала судна, що йшли з вантажами. Це погано впливало на логістику. Відповідно, для порту це був досить такий великий ризик. Проблемна історія з всією інфраструктурою. Розумієте, області, які були таким одним цілим, великим, потужним індустріальним комплексом, їх просто розрізало на шматки оцією лінією розмежування. Вона прийшла по-живому, вона прийшла по тих шляхах, якими користувалися люди для того, щоб доїжджати з одного міста в інше місто. Вона залишила на тій тимчасово окупованій території лікарні. Якісь університети переїхали, які залишились там. Розбито сім'ї. Розбито, наприклад, залізничну гілку в Луганській області. Там залишився невеликий досить шматок, і решта гілки йде на тимчасово окуповану територію з українською залізницею, з усією нашою мережею в країні, вона тепер ніяк не зв'язана, і це величезна проблема. Те саме стосується, звичайно, і автошляхів. В регіоні немає авіасполучення. Маріупольський аеропорт, який міг би приймати літаки, він дуже близько до лінії розмежування, а аеропорт в Краматорську, він на сьогодні зайнятий нашими військовими, і там потрібні якісь роботи провести для того, щоб його відновити та зробити доступним для цивільних польотів. Але, крім того, потрібно, звичайно, там прийняти певні рішення про зону безпольотну над областями. Велика проблема кадрова, велика проблема з житлом. Для мене це було незвичайно, і незвично, як для киянки, яка бачить всюди висотки, і де забудовується кожен клаптик кожного скверу. На території цих областей нових забудов не ведеться вже там років 6 чи 7 майже. Житлових нових кварталів будинків не будується взагалі. Тобто там, якщо в перерахунку метр нового житла на 1000 населення і порівняти це з середньоукраїнським, то цифри будуть насправді жахливі. Тому люди банально не можуть зняти за нормальну доступною ціною квартиру або придбати її собі. Вони не можуть там переїхати на роботу в якесь інше місто, бо знають, що там вони не знайдуть нормальне, гарної якості доступне житло. Дуже зношені мережі в Маріуполі, провели реформу комунальних підприємств і спромоглися покращити ситуацію. Але всім областям ну справді потрібно щось вирішувати. Ну і величезна проблема – це гуманітарна місія водопостачання на тимчасово окуповані території, і від цього це водопостачання відбувається через канал, який йде з Сіверського Донця і проходить через оці окуповані території, а далі йде на південь Донецької області. І південь Донецької області, він знаходиться в залежності від того, чи на окупованих територіях не зірветься поставка, чи не прилетить кудись на якусь насосну станцію, чи там щось не поламається і так далі. От. Це велика проблема з питною водою. Такий ризик має там сотні тисяч населення, кожен день живуть з ризиком втратити доступ до питної води. Сільське господарство регіонів переживає проблему зміни клімату і, відповідно, потреби в іригації, а зрошувальні системи дуже сильно зношені. Ну, я насправді можу говорити досить довго про ці проблеми, бо я в них погружалася на протязі місяця. От. І мене зупиняй.
Дякую.
Давай, будь ласка, питання.
Дякую, Маша. От, Андрію, як взагалі ці проблеми, які перерахувала Марія, вони відображаються, відгукуються в міністерстві? Ви дивитесь все ж таки на регіон з такого макромасштабу, можливо, ще в динаміці там протягом зміни останніх років, як там ситуація змінилася і які акценти, на ваш погляд, в проблематиці Донецької та Луганської області в те, що ми бачимо зараз?
Ну, дивіться, тобто, ну, перше, що я повинен сказати, все, що було прилічене як проблеми, я не почув жодної, тому що кожна з них має системне рішення. А в нас заборонено використовувати слово «проблема» до завдання, які мають системне рішення, тому що вода Маріуполя позавчора якраз закінчували перший етап, великий проєкт на 62 мільйона євро, якщо не помиляюсь, з французами. І я думаю, через 3-4 роки ми будемо мати і Evian в приблизно так по рівню в водопроводі Маріуполя. Воно буде незалежно від постачань з тимчасово окупованих територій. Те ж саме вода Попасна. Зараз створена робоча група по поновленню аеросполучення. Да, не на всій території, але хоча б там один чи два аеропорти. Ми зараз ведемо переговори з Європейським інвестиційним банком, а USAID провів вчора, по-моєму, якщо не помиляю, знову ж таки тендер на ТО будівництво цієї якраз гілки залізної дороги в Луганській області. Ну, я зараз можу от просто по кожному те, що ми почули, пройтись.
Це не проблеми, це витрати.
Це завдання. Це завдання, з якими треба щось вирішувати, рухатися. Саме головне, в більшості випадків, там є зрозумілим, що робити. Просто Марія якраз закінчила етап аналізу викликів, а от наступний крок, якщо ми там, думаю, через 2 тижні поспілкуємось, ми будемо почуємо інше, тому що якраз зараз ми прийшли до етапу пропозиції, що з цим всім робити.
Ну, а от з вашого боку, які зараз ключові виклики, на які, ну, менше рішень, чи менше, ну, менше, більше складності?
Ну, дивіться, тобто, от відверто кажучи, у нас є декілька таких питань, які дуже складні для вирішення. Ну, от, наприклад, це земля під фортифікаційними спорудами. В Луганській області це 7 тисяч гектарів, і це десятки тисяч людей задіяні, чиї ділянки потрапили хоча б частково під фортифікацію. І, на жаль, ми зараз відстаємо від цих завдань, тому що, на жаль, ми сьогодні маємо ситуацію, коли люди ці сплачують податок за цю землю. Замість того, щоб отримати компенсацію, вони сплачують ще податок. Це така системна помилка, а законодавство не існує взагалі, що з цим робити. Тобто треба повністю з самого початку до кінця вибудовувати нову нормативну документацію. А хто повинен сплачувати? Напевно, це не з одного боку, це споруди Міністерства оборони, але це тимчасові споруди. І чи повинно Міністерство оборони брати на свій бюджет витрати, пов'язані з використанням землі? Чи це місцеві? Тут треба сідати і, знову ж таки, ну, воно буде знайдено рішення, але така, це системна річ. Друга річ, яка така викликає велику кількість сперечань, ті ж самі дороги. Ну, ми прекрасно розуміємо, якщо пам'ятаємо карту, то система доріг була зациклена на Донецьк і на Луганськ. Сьогодні це відрізані частини, що по залізниці, що по автодорогам. Оскільки ми не знаємо, коли закінчиться переговорний процес і ми почнемо реінтеграцію, чи нам треба в першу чергу ракадники будувати, чи все ж таки існуючі магістралі поновлювати. Напевно, треба йти шляхом і то, і інше. А от такі от речі, да, вони викликають непорозуміння, що з цим робити, і, напевно, ми будемо вимушені іноді витрачати зайві кошти, тому що треба готуватись до різних сценаріїв. І такий виклик є. А грошей, як завжди, не вистачає. Ну, це нормальне явище, будь-яка система існує в ситуації
обмежених
ресурсів. Завжди є дефіцит тих чи інших. І тут треба, напевно, скоріше всього, знаходити якісь унікальні підходи, унікальні рішення. Знову ж таки, якщо ми говоримо про стратегію розвитку, є деякі речі, ну, от безпека. Зрозуміло, що треба обов'язково, щоб держава взяла на себе функцію страхування військових політичних ризиків. А яким чином це оцінювати, яким чином запроваджувати і яким чином, знову ж, знаючи традиції нашої країни, не перетворити це просто в якусь чергову кормушку для там карманних страхових компаній, які на цьому будуть наживатись, замість того, щоб дійсно забезпечувати безпеку. Ну, не безпеку, а в даному випадку фінансову безпеку. Таких питань багато, над ними треба працювати, тому ми саме і пішли шляхом, що треба сідати, писати стратегію, писати концепцію, яку затвердили. Ми зараз вже маємо, умовно кажучи, державну політику в цьому напрямку, і нам набагато простіше сьогодні спілкуватись і з донорами, і з міжнародними організаціями, які на сьогодні момент вже звикли, що у нас немає свого бачення. А от в даному випадку у нас є. І ми навіть на переговорах бачимо, як це незвично іноді, коли ми сідаємо з міжнародною організацією, кажемо, у нас є державна політика, от це концепція, вона викладена, вона затверджена. Будь ласка, давайте рухатись по цьому напрямку. Це фрейм, який вже затверджений. І не треба вигадувати щось інше.
Ну, я знаю, що дуже часто так в такій медійній сфері говорять про швидкі перемоги і такі швидкі рішення, які можуть там відразу ще змінити. Я розумію, що цей регіон, він особливий тим, що там все ж таки рішення мають бути довгострокові, і відповіді на ті рішення вони також матимуть якийсь довготривалий ефект. Але от у мене таке питання до Марії, чи є якісь зміни, якісь проблеми, які є першочерговими саме з точки зору економіки, інвестицій, привабливості регіону для того, щоб там відновлення відбувалося швидше, ніж воно зараз відбувається?
Ну, дивись, насправді, якщо от подивитися на кожен з секторів, в кожному з них є першочергові проблеми, які потрібно вирішувати ось прямо зараз. Насправді, це можна сказати, я думаю, про будь-яку українську область, не лише Донецьку чи Луганську. І що мені ще хочеться тут додати, що Донецька і Луганська область, от ми їх зараз якось уявив своїй, да, ніби як єдине ціле обговорюємо, а насправді ні, вони дуже різні. Вони дуже різні і за економічним, якби, за структурою економіки, за структуру працевлаштування, за своїм потенціалом і так далі. От. І в них теж першочергові проблеми дуже різні. Для Луганщини, наприклад, я би говорила в першу чергу про гілку залізниці. Я так розумію, що там робота вже ведеться, і якщо її прискорити, то це й буде, власне, оцей фрукт, що низько висить, чи таке швидка перемога, швидке рішення, бо люди дуже сильно чекають на це. Будівництво цієї гілки, крім того, що дозволить більш комфортне пасажирське сполучення та перевезення зерна там та агропродуктів, які виробляє область, воно дозволить постачати вугілля на Луганську теплоелектростанцію, яка зараз, воно постачається взагалі, по-моєму, через там Росію, да, і не може постачатися українською залізницею. От. А щодо решти, да, якихось таких швидких перемог і швидких кроків, які могли би люди побачити, мені здається, це доступ до високоспеціалізованої медицини, про що вже говорили очільники областей, і в міністерстві про це знають. А будівництво лікарні – це ну не швидкий процес, але я так думаю, що помітний, і коли вона буде збудована, люди одразу помітять, що їм вже не доведеться їздити до Запоріжжя чи до Харкова для того, щоб отримати необхідне лікування.
Дякую дуже, Марія. І направду, з того, там, що я зараз чую від вас, і що мене приємно тішить з одного боку, і спричинює моє питання з іншого боку, речі, які треба полагодити, умовно зрозумілі. Ну, вони очевидні для тих, хто там живе, для тих, хто займається цією тематикою. Є при тому такі виклики, які Україна, з якими ще раніше і не стикалась. Наприклад, ми коли обговорювали реінтеграцію, одним з найбільших була історія з людським капіталом, тому що нас скільки? 2 мільйони? Ні, 1,5 мільйони, 1,4 мільйони переселенців, так, якщо я не помиляюсь, з... Чи, а ви теж так посміхаєтесь?
Ну, так, да, я посміхаюся, тому що 1,4 мільйона – це зареєстровані.
Так, це зареєстрований реєстрі. Я, справді, я про цю цифру говорю.
Так, ми прекрасно розуміємо, що це не зовсім просто переселенці.
Так. Хто буде відновлювати цей регіон, це там питання, як повертати, чи є така стратегія і бачення в концепції. А друге, багато йшло розмов про створення таких або вільних економічних зон, або подібного за сенсом утворення, яке не буде так називатися, або ні. Чи є такі плани в міністерства з економічної точки зору? Тому що в Оксі є, там, ми колись робили дослідження про найгірші рішення влади, такі помилки за 29 років незалежності, там 7 помилок, і створення спеціальної економічної зони, це такі преференції для певних територій, вони були нами визнані якраз однією з таких найбільших помилок. Тому що, наприклад, з цих спеціальних економічних зон, саме Донецька область свій час отримала більші преференції. І з того, що ми нарахували, податкових пільг було надано на 6 мільярдів гривень, а взагалі надходжень до бюджету, вони там були ледь не в 2 рази нижчими. І це таке дуже контроверсійне питання, наскільки такі преференції є сприятливими для економічного розвитку. Прокоментуйте, чи є такі подібні якісь плани в створенні. А друге питання про там людський капітал і його залучення, повернення, розвиток.
Ну, давайте почнемо потрошки розбиратися зі всім цим питанням. Да. Почали з трудового потенціалу, закінчили...
А закінчилися грошима, як завжди.
Ну, по-перше, ми вивчали дослідження щодо вільних економічних зон. Я сам дуже не люблю цю назву, тому що вона має там вільна економічна зона чи спеціальна економічна зона, має просто конотацію негативну. Хоча, якщо взяти... Визначення законодавче – це зони, це територія, в які впроваджені спеціальний режим інвестиційної діяльності. І якщо підходити обережно до цього, нічого поганого в цьому немає, тому що ми розуміємо, що треба змінювати в країні багато чого. Сьогодні є політична воля швидко рухатись по цьому регіону. І от сьогодні якраз ми спілкувалися в Комітеті міністрів на круглому столі. Я якраз запропонував розробникам стратегії економіки 2030, що давайте просто от визнаємо, що дуже простий підхід. Давайте визначимо Донецьку, Луганську область як зону пріоритетного чи спеціального економічного зону, але в дуже простому підході. Давайте робити все, що ми хочемо в Україні робити, але швидше. І фактично... робити з цього пілоти, дивитись, ми можемо на цій території дуже швидко отримувати результати і бачити, а працює чи не працює. От податок на вивільнений капітал, скільки сперечень, да? Тобто, ну, там, ліберальна частина каже, треба вводити. Консерватори кажуть, ні в якому разі. МВФ так, але з обережностями якимось. А так давайте спробуємо. З точки зору адміністрування податку, на відміну від ПДВ, там запровадити на цій території окремий податок там на вивідний капітал немає проблем. От адміністративно взагалі не проблема. Так давайте порахуємо, подивимося, який буде результат. Якщо в нас збільшаться інвестиції, і ми побачимо, що на це є реакція бізнесу, так це супер. Давайте зробимо там. Через 3 роки зробимо все інше. От сьогодні якраз віце-прем'єр, відкриваючи цей круглий стіл, казав, що на запитання, як довго повинні діяти спеціальні режими Донецької, Луганської області. Ми вважаємо, що недовго, тому що в такі режими повинні працювати на всій території України. Тому ідея, що це буде якісь спеціальні режими, існують. І по великому рахунку ми впевнені, що без цього ми не витягнемо цей регіон. Але вже знову ж таки питання. Тобто, якщо це створювати знову просто дирку в кордоні для ножик Буша, ні, от точно ні, не хочеться навіть близько на це дивитись. Ми навіть намагаємося знайти іншу назву, щоб не використовувати СЕЗ.
Тобто ви думаєте, що назва проклята, а не її зміст реалізатори?
В тому річ. Ми хочемо інший зміст, і ми не хочемо назвою спотворювати сприйняття. Да? Тому що всі звикли, знову ж таки, всі ж пам'ятають Донецьку цю вільну економічну зону. Хоча, знову ж таки, якщо подивитись той же Яворів, прекрасно було і було рішення. І залишилось виробництво і після закриття, і продовжують, і в дійсності дуже швидко. І до речі, в дослідженнях Vox якраз і було про те, що це дуже був вдалий експеримент, те, що стосується Яворівської економічної зони. Там вдало, там просто зробили те, що їй потрібно зробити. Зробили преференції для території, для нового бізнесу. На жаль, в більшості випадків створення СЕЗів, це була історія спеціальна економічна зона, щоб вкрасти. Да. Не старого жінок, просто вкрасти. Не сплатити податки. Звільнення від сплати податків – це не те, що дає можливість розвитку. Можливо, це повинні бути податки, які починають виконувати роль стимулів. Можливо, знову ж таки, там, ми говоримо про зміну в розщепленні податків. Ми говоримо про спеціальні режими страхування. Ми говоримо про спрощені ліберальні умови створення індустріальних парків. Ми говоримо про чіткий перелік вкладень держави в розвиток інфраструктури. Тому що, якщо ми сьогодні чітко кажемо, через 3 роки поїде потяг по Луганську. Є чітка, це світова практика, приблизно $1 вкладений в залізницю, це плюс $3, вона притягує навколо себе сервіс. Тому що це виявляється рампи, елеватори, дороги і все решта. Окей, тобто ми прекрасно розуміємо, якщо ми сьогодні кажемо, буде залізниця в чіткі терміни, і держава це зробить, це означає, що крім $100 мільйонів, які приблизно коштує ця залізниця, ми притягуємо приватних грошей $300 мільйонів от тільки вздовж залізниці. От підхід.
Ну, а наскільки це може привабити трудовий капітал? Наскільки створення такої зони створить такий потік мігрантів назад, з тих, хто переселилися назад на ті території, щоб там займатися підприємництвом?
Ну, по-перше, я не впевнений, що от ми повинні, що стратегія саме перевести назад тих, хто переїхав. Знову ж таки, є частина тих, хто поїхав, їх домівки знаходяться на окупованій частині.
Ну, просто думаємо, що вони найбільш замотивовані повертатися.
Так, да, але ми поки що говоримо про розвиток підконтрольної частини, і там набагато менше поїхало з цих територій. Так, да, поїхали, хтось асимілювався і не хоче нікуди вже рухатись. Він собі прекрасно почуває себе там в Києві, у Львові чи десь в селі. А хтось навпаки хоче. Тому, як на мене, стратегія повинна дати можливість людям вибору одного щасливого свого життя і іншого варіанту щасливого життя. А от інше питання, що в нас виникає ситуація виклики, пов'язані з шахтарями, яких треба перекваліфіковувати, а тут же не тільки питання перекваліфікації, тут психологічна річ. Шахтарі не хочуть працювати будь-кимось. Да, в них відбувалася міфологізація їх праці. І треба заміняти іншу міфологію якоюсь. Є ситуація з молоддю. Але є прекрасні проекти. І я думаю, от ви починали якусь частину свого запитання про швидкі якісь речі, які можуть вже показати. Я думаю, що от ми спеціально на це теж звертаємо увагу, для того, щоб вже на цьому році показати нові проекти і для молоді, і перспективи створення IT-кластерів, і зміну навчання. Тому що, як на мене, сьогодні вся освіта в країні потребує суттєвої зміни, якраз переорієнтацію на практичний досвід, на практичні навики. Так давайте почнемо тут. Давайте відбудуємо повний цикл дуальної освіти від ПТУ до вищих навчальних закладів, які будуть орієнтовані на бізнес.
Дякую. Насправді, ви дуже влучно згадали про проєкти «Укрзалізницю». В мене є друг з Луганська, який каже, що для нього таким маркером закінчення війни буде, коли він зможе додому в Луганськ приїхати потягом української залізниці.
В Луганськ?
Так, от саме в Луганськ. Ну, тобто, що це от буде означати прям фінал війни, що ми будемо контролювати всю нашу територію, можна буде їхати українською залізницею на цю територію, тобі там ніхто не буде перевіряти, зупиняти, відновити. Це буде такий з символічних маркерних речей, коли до яких там ми сподіваємось всі докладемо зусиль, і це буде раніше, ніж може бути. І дякую за цю розмову. Я думаю, що дуже важливо і про що наголошував пан Андрій, це чітко розуміти, в чому є суть пропозицій, і аби ця суть там не спотворювалася з одного боку, а з іншого боку реалізовувалась саме так, як закладений цей сенс, особливо, коли це стосується окремих зон, бо для мене це таке дуже все одно і досі лишається спекулятивним питанням. На жаль, немає настільки багато віри в неї, але якраз про це і в цьому є там сенс таких дискусій, знайти краще рішення. З вами були наші гості Марія Рибко, заступниця директора Центру економічної стратегії, та Андрій Мірошниченко, радник віце-прем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, і ведучий Юлія Мінчева з Воксу.
Андрій Федотов, Центр економічної стратегії. Слухайте нас на подкастах, платформах Apple і Google. Слухайте нас на громадському радіо кожну суботу о 19:00. Дякуємо, що були з нами.
Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо? Ви слухали подкаст громадського радіо.